Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի դեկտեմբերի 16-ն է, պատերազմի գերիների հարցում անորոշություն է, զինծառայողների ազգականները վրդովված են և իշխանությունից թույլ պատասխաններ են սպասում, այսօր հայտարարությամբ հանդես է եկել Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, ինչպես կլուծվի Եռակողմ հայտարարությամբ Քարտեզի խնդրահարույց հատվածներում հայտնված գյուղերի ճակատագիրը, անորոշ է նաև Ղարաբաղում հայերի զորամիավորումների կարգավիճակը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը քիչ առաջ հրապարակած ուղերձում հաստատել է, որ Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի ուղությամբ մի քանի տասնյակ հայ զինծառայողներ գերի են ընկել։ Ավելի վաղ պաշտպանության բանակը հաղորդել էր այս ուղությամբ գտնվող մի շարք մարտական դիրքերի հետ կապի խզման մասին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 1098-ով, հասնելով 150218-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 27 դեպք, այս մասին հաղորդում է առողջապահական նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի համոզմամբ ամերիկյան իշխանությունների կողմից 2 օր առաջ սահմանված պատժամիջոցները թուրքական ռազմական արդյունաբերության վրա լուրջ ազդեցություն չեն ունենա, այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է այսօր հեռարձակված ուղերձում, նրա խոսքով Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության դեմ Վաշինգտոնի կողմից սահմանված պատժամիջոցների գլխավոր նպատակը Անկարայի սեփական ռազմական արդյունաբերությունը զարգացնելու ուղված ջանքերը զսպելն է։ Հունաստանը մոտ ապագայում ֆրանսիական արտադրության Ռաֆալ Մակնեշի 18 ռազմական օթանավ ձեռք կբերի, այս մասին հայտարարել է Հունաստանի վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, նշելով, որ ֆրանսիական Դասո ընկերության հետ պայմանագիրը աթենքում կնքվելու է արդեն առաջիկա օրերին։ Միցոտակիսի խոսքով ֆրանսիական արտադրության օթանավերը Հունաստան կառակվեն 2021 թվականին։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին այսօր Թեհրանում հնչեցրած ելույթում համոզմունք է հայտնել, որ Դոնալդ Թրամփ նախագահական ժամկետի ավարտից հետո ևս Վաշինգտոնի քաղաքականությունը Իրանի նկատմամբ փոփոխությունների չի ենթարկվի։ Իրանի հանդեպ թշնամանքը միայն Թրամփի Ամերիկային չէ, որ բնորոշ է, նախագահ Օբաման ևս շատ բացասական քայլեր է ձեռնարկել Իրանի ժողովրդի նկատմամբ, հայտարարել է Խամենեին։ Ռուսաստանի իշխանությունները մասնակիորեն վերացրել են ադրբեջանական արտադրության գյուղմթերքի ներկրման վրա դեկտեմբերի 10-ին սահմանված արգելքն, այս մասին երեքշաբթի երեկոյան հաղորդել է Ռուսաստանի Դաշնության գյուղատնտեսության ոլորտի վերահսկողական ծառայությունը, Ռոսսել Խոզնաձորը, ընդգծելով, որ մեղմացումները վերաբերում են լոլիկի արտադրությամբ զբաղվող ադրբեջանական ընկերություններից միայն մեկի, ինչի բացառվում, որ առաջիկայում այս որոշումը տարածվի Ադրբեջանում գործող ևս 2 ջերմոցային տնտեսությունների վրա, հաղորդում է Ինտերֆաքսը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Խիստ լարված վիճակ է հայոց աշխարում, որտեղ մի հատվածը պնդում է, թե վարչապետը պետք է հեռանա, իշխանությունը պատասխանում է, որ հարցը պետք է լուծվի ոչ թե ընդդիմության բողոքի ակցիաներով, այլ ժողովրդի քվեյով։ Լսենք մեկ հատված հարցազրույցից, որը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տվել է մեր աշխատակից Արտակ Համբարձումյանին։
Հիմա ինչ իրավիճակ է կոնկրետ հին թաղերում և Խծաբերդում։
Մեր տեղեկություններով նաև ռուս խաղապահներ են գտնվում շրջափակման մեջ։ Կապի խնդիր կա, որովհետև տեղանքի բերումով և նաև իրադարձությունների բերումով հաղորդակցության որոշակի խնդիրներ կան, ընդ որում այդ խնդիրները ունեն նաև ռուս խաղապահները, և այնտեղ որոշակի ճգնաժամային իրավիճակ ունենք մենք։
Ստանում ենք տարբեր տեղեկություններ նոր գերիների մասին Հադրութի հատվածից։ Ինչ կարող եք ասել, արդյոք իսկապես կան նոր գերիներ հայկական գերեվարված անձինք։
Այո, այդ տեղեկատվությունը կա, բայց ելի ուզում եմ ասել, որ սա այդ իրադարձության, նույն իրադարձության շրջանակում է, այսինքն դրանք ոչ թե տարբեր հատվածներում տեղի ունեցող տարբեր իրադարձություններ են, այլ Խծաբերդ հին թաղեր հատվածում տեղի ունեցող իրադարձությունների շրջանակում է։
Իսկապես այս իրավիճակում դրամաբանական չէ, որ օրինակ լինի փոփոխություն գոնե վարչապետի։
Հարցը այն չի, թե վարչապետը հեռանա, թե չհեռանա, հարցը այն է, թե ով է որոշում, թե ով է Հայաստանի Հանրապետությունում վարչապետը։ ժողովուրդը պետք է իր ընտրությամբ որոշի։ Արտահերթ ընտրությունները չեն կարող լինել միայն իմ կամքով եւ որոշմամբ։ Դրա շուրջ պետք է ձեռք բերվի համաձայնություն։
Դուք բոլորին մեղավոր եք համարում, բացի ձեզնից, բայց ի վերջո ներողություն, ի վերջո դուք եք այս իրավիճակում երկրի ղեկավարը եւ պատասխանատվություն ասում եք, ստանձնում եք, բայց մեղադրանքներ ուղում եք այլ ուղություններով։ Որն է ձեր մեղքը, պարոն վարչապետ։
Շատ լավ։ Ես ասում եմ, ես ինձ համարում եմ թիվ 1 պատասխանատուն, բայց չեմ համարում թիվ 1 մեղավորը։
Ինչու դուք հուլիսին Տավուշում գնացիք իրավիճակի սրման ճանապարով։ Ինչու այդ փոքր հաջողությունը սարդարապատում ներկայացրեցիք որպես նշանակալի ձեռքբերում։ Ինչու էր ձեր պաշտպանության նախարարը խոսում նոր պատերազմ, նոր տարածքներ բանաձևով։ Ինչու գնալ այս քայլերին, երբ որ ձեզ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ասում է, մենք պատերազմին պատրաստ չենք։
Պատերազմից խուսափելու տարբերակները, տարբերակը ըստ էության Ղարաբաղի կարգավիճակից հետագա հրաժարվելներ։ Իրավիճակը հասել էր մի կետի, երբ որ պատերազմը անխուսափելի էր։ Մենք էլ ենք վերլուծել, որ հնարավոր է չպարտվել, եւ եթե հնարավոր է չպարտվել, ուրեմն պետք չի հանձնվել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է մեր թղթակի Արտակամ Բարձումյանի հարցերին, հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երեկոյան ծրագրում։ Ավելի քան 4 տասնյակ հայ գերիներ արդեն վերադարձել են հայրենիք, բայց գերության մեջ դեռ էլի կան զինծառայողներ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Ադրբեջանական կողմը շարունակում է Սադրիչ վարքագից դրսևորել իր ծավալուն ուղերձում այսօր գրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, շարունակելով, որ Սադրանքների օրինակ է ադրբեջանցիների վերջին օրերի գործողությունները Խծաբերդի ու Բերդաձորի հատվածներում։ Պաշտպանության բանակի զինծառայողների եւ ռուս խաղաղապահների կողմից կանխվել են տարբեր սադրանքներ, իսկ 3 երեկոյան նրանց դուրս են մղել Շուշիի հին Շեն գյուղի մերձակայքից, գրել է Հարությունյանը, շարունակելով. Ցավոք, Խծաբերդի ուղությամբ մեր մի քանի տասնյակ զինծառայողներ գերի են ընկել ադրբեջանական կողմին եւ այժմ պաշտպանության նախարարությունը պարզում է բոլոր հանգամանքները, գրել է Հարությունյանը։ Երևանից ադրբեջանական սոցկայքերի խմբերում տարածվում են տարբեր տեսանյութեր, որտեղ տեսանելի է, որ հայկական զինվորական համազգեստով ծառայողներ գերեվարված են։ Ընդ որում տարածքը ձնապատ է, իսկ ադրբեջանցի զինվորականները սպիտակ համազգեստով են։ Տարածվում են նաեւ այնպիսի տեսանյութեր, որտեղ նկատելի է ակտիվ փոխրաձգություն։ Արայիկ Հարությունյանը շարունակել է, որ հաշվի առնելով Ռուսաստանի Դաշնության ստանձնած խաղաղապահ մանդատն Արցախում, ակնհայտ է, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթների եւ ձևավորված շփման գծի խախտումները հստական հարգալից վերաբերմունք է Ռուսաստանի եւ միջնորդական ջանքերի եւ խաղաղապահ մանդատի նկատմամբ, գրել է Հարությունյանը, շարունակելով, որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ միասին աշխատում են ռուսական կողմի հետ, որ համատեղ կանխեն ադրբեջանական սադրանքները, իսկ պաշտպանության բանակը զուգահեռ կատարում է իր պարտականությունները եղած հնարավորությունների սահմաններում։ Նոր գերիների հարցին է անդրադարձել այսօր նաև Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը, գրելով, որ ըստ նախնական տվյալների Հադրութի շրջանից հայկական մնացած միակ 2 գյուղերից մեկի Խծաբերդի ուղությամբ այսօրերին անհետ կորել է շուրջ 60 զինծառայողից բաղկացած մի ստորաբաժանում։ Ըստ Բեգլարյանի, մեծ հավանականությամբ հենց այս ստորաբաժանումն էլ երևում է ադրբեջանական կողմի հրապարակած տեսանյութում։ Արցախի ու Հայաստանի բոլոր լիազոր մարմինները պարտավոր են անհապաղ քայլեր ձեռնարկել բոլոր ռազմագերիներին ռոպե առաջ տուն վերադարձնելու ուղությամբ, գրել է Բեգլարյանը։ Պաշտպանության բանակն այսօր առավոտյան միայն հաղորդեց, որ 3 երեկոյան կորել է կապը Հադրութի հին թաղեր ու Խծաբերդ գյուղերի ուղությամբ տեղակայված բանակի մի քանի մարտական դիրքերի անձնակազմի հետ։ Այլ մանրամասներ պաշտպանական գերատեսչությունները չեն հաղորդել։
Մեծ թվով գերիներ ժամանակին Արցախ էին մեկնել Շիրակի մարզից եւ հիմա նրանց զայրացած ազգականները պահանջում են անհապաղ քայլեր ձեռնարկել, լսենք Սաթենի Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Այսօր առավոտվանից Շիրակի մարզի մի քանի համայնքներում տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ, հիմնականում պահանջը մեկն է՝ Երևանից շրջանառող տեսանյութում ադրբեջանական լրատվամիջոցների հարազատները տեսել ճանաչել են կերևարված իրենց հարազատներին, և այսօրվանից մի շարք համայնքներում ճանապարհները փակ են, կարելի ասել Շիրակի մարզում երթևեկությունը կապված է արվիճակում է։
Չկա նստատորը կերևան իսպետքի ծերատորը երեխես ապետքի ենքի գլխի պայազանի
կլսեք ժողովուրդ
առաջ գնաց
ու լսեք
կարավարությունից Հայաստանից մի հոգի չկա գնա բանակցություն վարի որ
ով է դեր
բաս թողան եթե միսի ես չանեմ երեխեքի տանը մեն Ադրբեջան
փողոքով մարտիկ փորձում են պատասխան ստանալ թե իրենց նոր կերևարված հարազատները երեխաները որտեղ են եւ ինչպես են հայտնվել գերության մեջ նշեմ որ Հոսքը վերաբերում են Խծաբերդ համայնքում ըստ տեղեկությունների 100 գերեվարված այգին ծառայողների մասին Շիրակի մարզի տարբեր համայնքների մոբի զինծառայողներ են եղել։ Հարազատները վշտոված մեկ պահանջ են ներկայացնում, որպեսզի պատասխանեն, թե իրենց երեխաները հարազատները ինչպես են հայտնվել գերության մեջ։
Ո՞վ են, ուրդից են տարել, ուրդից են վերցրել, կամ եթե դիք իրանց չընչեն գնաց են դեղ, ո՞վ է պատասխանատու։ Տարել են վայք, ընդից ասել են վայքի սահմանը պաշտպանես, բայց տարել են Ղարաբաղ։
Մասնակիցների մի մասը եկել էր նաև Շիրակի մարզպետարան և մարզպետից էին պահանջում, որպեսզի պատասխանի, թե իրենց երեխաները ինչպես են հայտնվել գերության մեջ, և ըստ էության Շիրակի մարզպետը փոխանցեց այն տեղեկատվությունը, որին այս պահին տիրապետում էր։
Մեկ տեղեկատվություն ոչ պաշտոնական մեր մոտ կա, որ գերություն վերցնելու ժամանակ մարտական հրացակություն, փոխհրացակություն չի եղել մարտական գործողություններ չեն եղել։ Հիմա ամենաբարձր մակարդակով մեզ ներկայացվել օրբանակցությունն ընդհանուր տղաների ճակատագիրը բարձելու և հետագա քայլերը իրականացնելու հետ կապված։ Այս պահին այդ տարածաշրջանում գտնվող մնացած թե մոբիլիզացիոն ռեսուրսի, թե կամավորականների հետ կապ կա, այնտեղ այս պահի դրությամբ որևէ բան չի փոխվել, այսինքն մեր խնդիրը Շիրակի մարզում ամենայն դեպս այդ 60 տղաների դիրույթում։
Ինչպես Շիրակի մարզպետարանի մոտ, այնպես էլ հենց համայնքներում բավականին լարված իրավիճակ է, ոստիկանները փորձում են համոզել, որպեսզի գյուղացիները բացեն միջպետական ճանապարհները։
Եթե ես իմանամ, որ այս ճանապարհ փակելով մենք այսօր հարցի լուծում ենք ստանալու, ես ստեղ չեմ գնում, ձեր կողքը կանգնած եմ։ Ձեզ հետ միասին մենք ստեղ հարցի պատասխան չենք ստանալու։
Փակի Ազատան, Լանջիկ, Քեթի, Աշոտ ճանապարհահատվածները, նաև Իսահակյան գյուղի հատվածում է ճանապարհը փակ, եւ միակ պահանջը ըստ էության այն է, որ պիտի կան եւ պատասխանեն, թե ինչպես են իրենց երեխաները հայտնվել գերության մեջ Երակոմ պայմանագրի ստորագրումից հետո։
Երակողմ հայտարարության շատ դրույթներ անորոշ են։ Կան գյուղեր, որոնք քարտեզի վիճահարույց հատվածներում են։ Հին շենը բարեբախտաբար ապաշրջափակվել է, սակայն ադրբեջանցիները դեռ պահում են բարձունքը։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բերդաձորի ենթաշրջանի հին շեն գյուղը ապաշրջափակվել է, ադրբեջանցիները բացել են գյուղ տանող ճանապարհը։ Այս մասին կեսգիշերից րոպեներ առաջ հայտարարեց Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Հին շենի բնակիչները շրջափակման մեջ էին 3 օր շարունակ, երորյա լռություն պահպանեցին նաև պաշտոնական կառույցները, իրավիճակի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չէր տրվում։ Այսօր արդեն ապաշրջափակման անդրադառնում է Արցախի նախագահը։
Ադրբեջանական կողմը շարունակում է իր մշտական սադրիչ վարքագիծը, որի ցցուն օրինակներից են վերջին օրերի նրանց գործողությունները Խծաբերդի ու Բերդաձորի հատվածներում։ Պաշտպանության բանակի զինծառայողների և ռուս խաղաղապահների կողմից կանխվել են ադրբեջանական զինծառայողների տարբեր սադրանքներ, իսկ 3 երեկոյան նրանց դուրս են մղել Շուշիի հին շեն գյուղի մերձակայքից։
Մեծ շենից հին շեն տանող ճանապարհին ադրբեջանական կողմը պարզապես հենակետ էր տեղադրելու փակել ելումուտը։
Ճանապարհը կտրած, գյուղի տակը աջուձախ իրենք են։
Հիմա այդտեղից հեռացել են։
Չեն հեռացել, բայց կհեռանան, իրենց ասելով այդ խաղապահներին կհեռանան։
Հին շենցի Վիտալի Միրզոյանն ասաց, այժմ ճանապարհը բաց է, բայց գյուղի բարձունքում շուրջը ադրբեջանցիներ են, լսել են, որ նրանք գյուղի մերձակայքն էլ կլքեն։
Եթե մնան, անիմաստ արդեն ստեղ մնալը, հալահույս ունենք, որ ուրենք ու մերնա տակ, հեռանան։ Իրենք հոգեբանորեն են լի ուզում ազդեն դինի բան։ Բարձունք ու իրես ջերին է, բայց ասմար ժամանակի հարցա, մոտորերս ուծվելու է։
Հին շենցիները սպասում են, որ ադրբեջանցիները կհեռանան Սուրանի բարձունքից։ Բերդաձորի այս բնակավայրերը հայկական են հարյուրամյակներով և եռակողմ հայտարարությամբ էլ ադրբեջանցիների մուտք այստեղ նախատեսված չէր։ Հին շենում այս պահին մոտ 20 ընտանիք կա, կանայք երեխաներ։ Շրջափակման ժամանակ հեռանալ չէին կարող, իսկ հիմա չեն ուզում։ Հավատում են, որ ադրբեջանցիները կազատ են գյուղի մերձակայքը։
Գերիների կամ անհետ կորածների ցանկում մինուճարին գտնելը Զինծառայողի ազգականի վերջին հույսն է, այսօր թե Շկացություններ պաշտպանության նախարարության շենքի մոտ լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Անհետ կորած զինծառայողների ծնողներից ոմանց այսօր հաջողվել էր մուտք գործել պաշտպանության նախարարության շենք, հեռացնելով դիմացի ճաղավանդակը։ Շենք չմտած հարազատներն էլ պահանջում էին բացել դռները, որպեսզի հանդիպեն զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ և պատասխաններ ստանան։
Ում դիմենք, ուր գնանք, դուրը բացում ասմա պապասուրը։
Երկու ամիս շարունակ անհետ կորած զինծառայողների հարազատներին պետական որևէ կառույցից որևէ լուր չեն հայտնում։ Որտեղ են այս մարդկանց զավակները, որոնողական աշխատանքներն ինչու ինտենսիվ չեն արվում։ Այս կին ավելի քան երկու ամիս է, որդուց լուր չունի, դիմել է բոլոր պատկան մարմիններին, պատասխան չկա։
Երկու անչափ ջահել հարց, ջահելը հերում էր, լացելով մկը տալով էս երեք ամիսը, քշում են ուր մեծի, գնան դեղ, աստերով գնում ենք, ոչ մի օգնություն չկա, ինչքան կարելի է գերեզմանը չունեն այդ երեխեն։ Պատերազմը պրծավ, հրադադարը պրծավ, ամեն ինչը պրծավ, բա ո՞ր է իմ երեխեն, ո՞ր է, ցավը տանեմ, ո՞ր է։ Ժանգուտած պատրոնը տվելա իմ տղես բանը, շոֆեր տղա է տարելա, դրելա պերվի լինյա, գնա կռիվտ, ո՞ւմ էդ կռիվտա, դիտարարես կան երեխեքի կոտորեցիր, ես կան տների լույսը մարեցիր։
Էլ իմ քրոջ որդին, Մխիթարյան Սարգիսը, 3 տարով երեխես գնացել ծառայության, 2 տարի 3 ամիս ծառայեց, տարան գլուխը կերան, մեկը ասմա վիրավոր էր, մեկն ասմա անհետակոր է, մեկը ասմա չկա, մեկը մի բան, էլ չեն կարում, խեշքուրս չի կարում, տեղերից լինի, որ գա, ինչ-որ բողոքի, այ ամուսինն անգած Ղարաբաղի քուչեքը, ես էլ տեղս ճարչունեմ, խեղդում եմ։
Որ դուք լուր չունեք եւ դες ոչ մի տեղ։
Մեա հոկտեմբերի 27-ից միջև հիմի դետ երեխուս տեղակ չենք, հոկտեմբերի 27-ից միջև հիմա տեղյակ չենք է տերեխուս։ Գույրիկիս ամուսին ամբողջ օր գալիս աստեղ, ասում են գնա Ստեփանակերտ, գնում Ստեփանակերտ, գնամ թութակներ մարդ ունի, հադրուտ, ստենդ, ձեր են առնի, ինվալիդ մարդ է այդ մարդը, քուրս հենց հիմա սիստեմաների տակ է, ծանր վիճակում, կամ խիա Ղարաբաղում պահում մեր որդիներին, խիա պահում, ես էլ ունեմ որդի, որ այսօր ծանր վիճակում այդ երեխեն, ծանր վիճակում, մեռա խնդրելով երեխուս ուղարկեցեք մի քանի վաղթ այդ օգեկան խանգարումը, ու ինքը հիվանդ, Երևանյան հիվանդությունով, երեխուն բանը շաքարային դիաբետով վերցրելա տարելա բանի, չի էլ ամանչում։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին փոխանցվող ամսական վճարումը 1000 դրամից կհասցվի 3000-ին։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Այլընտրանք չկա, հիմնադրամին հունվարից փոխանցվող 1000 դրամները պետք է դառնան 3000 դրամ։ Ազատությանն ասած զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը հավելելով, որ միայն այդ դեպքում հնարավոր է հիմնադրամի 23 միլիարդ դրամ դեֆիցիտը փակել, որպեսզի կարողանա հիմնադրամը փոխհատուցում տրամադրել իր շահառուներին, որոնց թիվը նույնպես դեռ հստակ չէ։ Ըստ Ավետիքյանի, սա նախնական հաշվարկների հիման վրա կազմված թիվ է։ Հիմնադրամը փոխհատուցումներ է տրամադրում պատերազմում զոհված եւ անհետ կորած զինծառայողների ընտանիքներին, նաև առաջին և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ձեռքբերածներին։ Փոխհատուցումները տրամադրվում են միանգամյա և երկարաժամկետ կտրվածքով 20 տարի ժամկետով։
Անհայտ կորածների մասով արդեն իսկ որոշումը կայացվել է, 6 ամիս ժամկետով, ուրեմն տրվում է ամսական 300 000 դրամ, կառավարությունը մեզ դա հատուցում է, որ մենք կարողանանք այդ 6 ամիս շարունակ ամսական 300 000-ական դրամներ տալ։ Իսկ ինչ վերաբերում է հաշմանդամներին կամ վիրավորներին, մենք չունենք այլ տարբերակ այդ մարդկանց սոցիալական խնդիրը ծրագրերը երկարաժամկետում չլուծելու։
Պաշտպանության նախարարությունը վիրավորների հստակ թիվ չի հայտնում, բայց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունից ազատությունը փոխանցեցին, որ այս տարվա սեպտեմբերի 27-ից դեկտեմբերի 11-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի ու Արցախի 1642 շահառու բնակիչ ստացել է 3211 աջակցող միջոց։ Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տվյալներով սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը պատերազմի հետևանքով հայկական կողմն ունի շուրջ 2900 զոհ, 1600 անհետ կորածներ, իսկ հաշմանդամություն ունեցողների թիվը կարող է տատանվել 2000-ից 3000-ի սահմաններում։ Մինչև այս պատերազմը հիմնադրամն արդեն 416 շահառու ուներ, իսկ այս պահին փոխանցում են տրամադրել դեռ 375 զինծառայողի կամ զինծառայողի ընտանիքի, որոնք շահառու են դարձել այս նոր պատերազմի հետևանքով։
Անհետ կորածներին 10 միլիոն դրամ է, այնուհետև 200-ից 300 հազար դրամ ամսական։ Ինչ վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցողներին, ապա առաջին կարգի հաշմանդամները ստանում են 10 միլիոն դրամ կրկին միանվագ, այնուհետև 200-ից 300 հազար դրամ ամսական։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամները ստանում են միանվագ 5 միլիոն դրամ, այնուհետև 100-ից 200 հազար դրամ։
Զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի տնօրեն Վարուժան Ավետիքյանը հույս ունի, որ կառավարությունը հավանություն կտա 1000 դրամները 3000 դրամ դարձնելու նախագծին, իսկ ազգային ժողովն էլ այն կհաստատի։ Օրենքն ընդունվելու դեպքում այն ուժի մեջ կմտնի մյուս տարվա հունվարի 1-ից։
Անորոշ է նաև Լեռնային Ղարաբաղում հայկական ուժերի կարգավիճակը, Եռակողմ հայտարարության տեքստում հստակ պարզաբանում չկա, և քանի դեռ չկա ստույգ հայեցակարգ, որոշ վերլուծաբաններ արդեն իրենց տեսակետներն են ներկայացնում, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայկական ու ադրբեջանական կողմերը տարբեր կերպ են մեկնաբանում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության դրույթները, և դա է Հադրութի շրջանում սկիզբ առած լարվածության պատճառներից մեկը, պնդում է ռուսական Կոմերսանտը, հողում անելով թեմային տեղյակ իր աղբյուրներին։ Բաքուն մասնավորապես պնդում է, թե հայկական զինվաճուժերը պետք է դուրս բերվեն Լեռնային Ղարաբաղի ողջ տարածքից, որպես հիմնավորում Ադրբեջանում մեջբերում են Եռակողմ հայտարարության 4-րդ կետը, որն ասում է. Ռուսաստանի Դաշնության ԽԱՊ-ի առաքելությունը տեղակայվում է հայկական ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ խաղապահները ողջ ծավալով արդեն տեղակայվել են, բացվել է հիվանդանոց և միջկառավարական մարդասիրական կենտրոն, բայց զինված մարդիկ, հայերը, դեռ մնում են, թերթին ասել է ադրբեջանցի քաղաքագետ Վալդա Յակումբի փորձագետ Ֆարհադ Մամադովը, հավելելով. «Մեր համոզմամբ այդ զինված խմբավորումները սպառնալիք են ստեղծում ոչ միայն ադրբեջանցիների, այլև առաջին հերթին ռուս խաղապահների համար»։ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնյաները հրաժարվել են մեկնաբանության։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը նաև չի պատասխանել Կոմերսանտի հարցին. Այս պահին ինչ է կատարվում Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերում, որոնք անցած շաբաթավերջին անցել էին ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության ներքո։ Հայ պաշտոնյաները հրաժարվում են այս թեմայով բաց խոսել, սակայն զրույցներում անանուն մնալու պայմանով ակնարկում են, որ իրենց կարծիքով հայտարարության 4-րդ կետը վերաբերում է միայն Քելբաջարին, Աղդամին և Լաչինին, որոնք հանձնվել են ադրբեջանին մինչև դեկտեմբերի 1-ը։ Այսինքն, ըստ հայկական կողմի, զինված ուժերը պետք է դուրս բերվեն միայն Ղարաբաղի հարակից շրջաններից, մինչդեռ բուն Ղարաբաղի տարածքում պետք է գործի հայտարարության մեկ այլ դրույթ, առաջինը։ Դրանում ասվում է, որ հրադադարի հաստատումից հետո նոյեմբերի 10-ի կես գիշերից Հայաստանն ու Ադրբեջանը կանգնում են իրենց զբաղեցրած դիրքերում, ուստի Հադրութի շրջանում ընկած այդ գյուղերը պետք է մնան հայկական ուժերի և կամավորների վերահսկողության տակ, հողմանելով հայրին, գրում է Կոմերսանտը։ Պաշտոնական Բաքուն, սակայն, արտգործնախարարության մակարդակով է հակադարձել հայկական կողմի այդ պնդում ները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Հայտարարության տեքստը ռուսերենով է, և այնտեղ ամեն ինչ հստակ գրված է. «Այն, ինչ ձեզ ասում են հայերը, ընդամենը մեկնաբանություն է, իսկ մենք հղում ենք անում բուն տեքստին»,» թերթին ասել է Արտակին քաղաքական գերատեսչության խոսնակ Լեյլա Աբդուլաևան։ Փաստելով, որ կողմերը հիմա էլ Եռակողմ հայտարարության դրույթների մեկնաբանության շուրջ են պատերազմ սկսել, Կոմերսանտն արձանագրում է. «Հադրութի շրջանի երկու գյուղերի շուրջ վեճը ռուս խաղապահների վերջով որոշել են հանգուցալուծել հոգուտ Ադրբեջան»։ Խաղապահների նոր քարտեզում այդ տարածքները ներկայացված են որպես ադրբեջանական, ավելին պայմանական նշումներ բաժնում նոր գիծ է ավելացել, որով տարանջատվում է ռուսական խաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտին։ Այս նորամուծությունը կարող է նշանակել, որ ռուս խաղապահները իրավունք չունեն իրենց ազդեցությունը տարածել այդ գոտուց դուրս ընկած տարածքներում, գրում է ռուսական Կոմերսանտը։
Այս հաղորդման հերոսը ռուսաց հատուկ ծառայությունների ղեկավարներից է, պարզվում է, նա բարեկամական կապեր ունի Մոսկվայում ադրբեջանական բիզնես շրջանակների հետ և գուցե դա ոչ հայանպաստ ազդեցություն է գործել պատերազմում, համենայն դեպս այդ են ակնարկում լրագրողները, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավար Սերգեյ Նարուշկինը և նրա ընտանիքի անդամները օգտվում են ադրբեջանցի միլիարդատեր Գոտնիսանովի ակտիվից, պարզել է պրոյեկտ հարթակը, որը հաճախ է նման լրագրողական հետաքնություններ անցկացնում, որոնց հիմնական հերոսները ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են, երկրի իշխանությունների ամենակարկառուն ներկայացուցիչները։ Նիսանովը Մոսկվայի Եվրոպեյսկի առևտրի կենտրոնի և Ուկրաինա հյուրանոցի սեփականատերն է, համարվում է Ռուսաստանում ամեն հաջողակ ռանցիան 2.5 միլիարդ դոլար կարողությամբ։ Հետաքնության հեղինակները տեսագրությունում պատմում են.
И всё это происходило в разгар военного конфликта между Арменией и Азербайджаном из Нагорного Карабаха.
Լեռնային Ղարաբաղի համար պատերազմի թեժ պահին Ռուսաստանը չի օգնել Հայաստանին իր ռազմական դաշնակցին։ Միլիարդատեր Գոտնիսանովի կապերն ու ընկերությունը Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարության հետ կարող են բացատրել Մոսկվայի նման որոշման պատճառները։ Այդ կապերն այնքան սերտ են, որ հակամարտության թեժ պահին ռուսական հետախուզության ղեկավար Սերգեյ Նարուշկինը ժամանակ էր անցկացնում Նիսանովի անձնական լողավազանում Ադրբեջանի փոխվարչապետի ընտանիքի անդամի հետ, պատմում են հետաքնության հեղինակները։ Նրանք պնդում են, որ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարն ամեն օր լողում է Նիսանովի անձնական լողավազանում Եվրոպեյսկի առևտրի կենտրոնում։
Мы, конечно, не можем знать наверняка, делает ли Нарышкин по итогам таких визитов что-то для Нисанова или азербайджанского правительства. Но факт в том, что глава российской разведки предпочитает плавать именно в Нисановских бассейнах, в Украине и Европейском.
Բացի այդ, Նարուշկինի ընտանիքի անդամները լրագրողների տվյալներով բազմիցս օգտվել են միլիարդատիրոջ անձնական բիզնես ջեթից, օրինակ՝ ուղևորվել են այդ բիզնես ջեթով դեպի Բաքու և Ավստրիա, իսկ Նարուշկինի դուստր Վերոնիկան աշխատում է միլիարդատիրոջ ֆուդ կլաստեր դեպոյում և իր 30-ամյակը նշել է Նիսանովին պատկանող Ռեդիսոն ֆլոտիլիա նավի վրա իր ընկերուհի Ադրբեջանի նախագահի դուստր Լեյլա Ալիևայի հետ։ Բացի այդ, Նարուշկինը Նիսանովը և Ադրբեջանի ղեկավարությունը բիզնես գործընկերներ են, պրոյեկտը մասնավորապես պատմում է անշարժ գույքի հետ կապված տարօրինակ գործարքների մասին։ 2011-ին Վերոնիկա Նարուշկինը դարձել էր նոր Արբատի շրջանում կոմպոզիտորական տան էլիտար 200 մետրանոց բնակարանի սեփականատեր, ավելի քան 100 միլիոն ռուբլի շուկայական արժեքով։ Ընդամենը 2 ամիս անց Վերոնիկա Նարուշկինան այդ բնակարանը փոխել է Լամանոսով բնակելի Համալիրյուն բնակարանի հետ։ Նարուշկինի դուստրը իր բնակարանը փաստորեն փոխանակել է Ադրբեջանի փոխնախագահի մտերիմ բարեկամ Էլմար Բայրամովին պատկանող բնակարանի հետ։ Բայրամովը ոչ միայն աշխատում է Նիսանովի հետ, այլև Ադրբեջանի փոխվարչապետ Յաղուբ Էյուբովի ընտանիքի անդամ է, նրա դուստրը ամուսնացած է քաղաքական գործչի որդու հետ։ Բայրամովը Նարուշկինի հետ ամեն օր նույն ժամին այցելում է Նիսանովին պատկանող անձնական լողավազան, ընդ որում այնտեղ է գալիս Ադրբեջանի դիվանագիտական համարանիշներով մեքենայով։ Պրոյեկտի մի քանի բարձրաստիճան աղբյուրներ, բացի այդ, պնդում են, որ Նիսանովը նաև ընկերություն է անում նախագահ Պուտինի մտերիմ ընկերներ Ռոտենբերգ եղբայրների հետ, և սա նույնպես ավելին է, քան բարեկամություն, սա բիզնես է, ընդգծում են լրագրողները։ Հիշեցնեմ, Գոտնիսանովին պատկանող Food City առևտրի կենտրոնից էր սկսվել հայկական ծիրանների հետ կապված հուլիսյան սկանդալը, երբ հայաստանյան ծիրանները հրաժարվում էին ընդունել Մոսկվայի առևտրի կենտրոններից շատերը։ Հավելեմ, Գոտնիսանովի ընկերությունում այդուամենայնիվ աշխատում են տասնյակ հայեր, հայերից շատերն էլ ունեն բիզնես կապեր Նիսանովի հետ։ Ինքը Նիսանովը ազգությամբ հրեա է, ծնվել է Ադրբեջանում և իսկապես մտերիմ կապեր ունի Ռուսաստանի և Ադրբեջանի իշխանությունների հետ։ Իսկ թե իսկապես Նիսանով Նարուշկին ընկերությունը որևէ կապ ունի Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ, իհարկե դժվար է ասել, պրոյեկտի լրագրողներն ընդամենը հարցեր են բարձրաձայնում։ Ու մի բան էլ, մինչև Մոսկվայի հայ համայնքի տարբեր ներկայացուցիչներ ամեն առիթով սիրում են խոսել Ռուսաստանի իշխանությունների հետ մտերիմ կապերի մասին, Ադրբեջանի իշխանությունները աշխատում են Կրեմլին մոտ կանգնած ռուսաստանցի կշիռ ունեցող գործիչների հետ, ծախսելով դրա վրա հսկայական գումարներ և ծառայեցնելով այդ կապերը Ադրբեջանի պետական շահերի համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։